Consolider le mariage chez les jeunes. La relation intime est-elle l'un des facteurs qui consolide la vie de couple? Le mariage est-il uniquement basé sur le matériel? Chers amis jeunes, bonsoir. C'est l'heure de votre émission phare de la semaine. Et merci à nos amis jeunes qui nous écoutent depuis Banamba dans la région de Koulikoro. Pour discuter de notre thème du jour, Ankele Noka Anchongo, Jardin Kononana, Medinankura, Bamako, Commune Flanana, Yasaka Seka, Kuma Angabi, Kuma Seyin Kantogomi, Ankele Noka Welebla, Madame Koulibaly, Aïcha Konema. I danse Aïcha.
Si.
Angama Flana, Ale Alouseni Gindoye. Gindo, I danse. Angama Sabana, Ale Boubacar Diawaraye. Bienvenue.
Merci.
Anteri Chifun, au danse kura et tuguni. Inafo antuya a lase anga kunafoni bakurubayala jemka yere damnena. Amena kuma furunyoroma unchela koreka. Selon vous, c'est quoi la base principale du mariage? Madame Nene Aïcha.
Nere bolo, furu sigi kunte fle, furu be cheni musori bolo. Cheni muso mana son yon yon furu kona kabandoro. Ne fe, furu sigi da depi yeno.
Jawara.
Bolo, furu sigi kunwe jenyon yaye. Kamoro fla je, ukase ka sininye sigi nyon bolo. Den yon bolo, fenchaman bolo. Bo furu te ta, furu nyon fla ou komoro fene ko. Olu fene be je uka manier la, inafa ou be je uka manier la. Don furu kunyo de, ne bolo.
Ok, Edun Gindo.
Bon, neka famu ya furu ye fendo ye, no tita buna adama denya yereko, no ye nyena maya tasiraye. Piske ni manye kina na jnyena, ifene bi kabila ke, ibi bokolo ke. Obi soro nisira muye, oye furu ye. Men nefe furu ye retita munko, ode ye furu nyoko manfla, awka nyoko nkanu, epi kanyoko ndonfene.
Na. Ako titanye.
Nefene bi farankande ke uka fota la. Bo, neka yeta ye mwye oyoro la. Kajiri cheni musoka kafonyoko ya furu kono. Oka ke, nimisi wasa kono odronti furu basigi. Piske furu basigi li duwabi talide ke. Furu nyoko maunga nyoko mfamu. Oti kafonyoko ya dronsirai. Kumaka nyuma umbola. Kewale nyuma umbola. Ani koto nyoko ntalafene bala. Yae. Imani muso ladon chogo chogo. Me nati bunya ofuru oyeto kaje ede wali
me kulisi konana na anteri shifindo ya ira ka foko o era de furu bazie e relation intime ko o de furu bazie ni ote nka bandron ko o de be kesa buye ka furu chama ka oyobo yaba yala abo avi partager
furu cheni muso ya mi be furu kono e ko dafalane ça complète les faits. Sinon furu nana kasoro otfinka misen kwa cheni musu akushinka dro ala kwa trop droit et tao quoi parce que le mariage d'abord c'est une conviction. Un bon mariage n'a pas besoin d'enfants hein. Même sans enfants ça habita
voilà là et guino ve sourire là et fe ka jume ke ka jawara ka
kuma ay ni mone ku bora ko le fo ni ame akadia akasoro ambe bala de sinon ni kele mala abi goya koy o e doka hakil nay. Mais bini ata anga tribunal u sirafe kiribunda furu chama munu mikanga sa atikanga sa kafuku cheti kanga seka glan hake dafa koi abika sa ni masro chee muso jamfa ibasro muso e chee jamfa wali ibasro ode bikana ni furu sa chama yi glan ko yoro obala ofene furu sinsilando yi bi ami problem kon mun kono oti glan ko e kom bi deu glan ko de yu hakil na e no e kulenge e okama de ubo yoro fo ko no masinsi dro ode bi furu bwama sino ko rebi mo kola mundi glan ko dro e koi
Aisha
na ya ta kale ganti da mali kon na dro ta soro mon furu le me extérieur là anga jamana ko ka mon nu tu ngarange nu u chama kele no ka muso furu anga jamana se sa ni sanga utino me u muso bu ko ya no dongo do furu bato tulunu muso ni nyongo cho me mu bu ka furu sinsi dana ya
anteri chifun ni aya me ko gren o ko rofana anga musique du mo la me ka anga te o sirote sisa amna anga premier o sirote ni dajuka dongeli kura kura e ni ore ambassadeur.
Bobangate, Nazan and Zena. Vince Dadge, ambassadeur Yamboka. Oh, merci Nzambe, Olomolinga in Aranja Bando Kyoyo. Merci Nzambe, Okabolinga in Aranja Bapetoyo. Nzata Nangali Ebo, Sribo Simana Ko Panzana. Zoto Nangali Ebo, Sribo Siminga.
beto engai na yo kisae. Je m'appelle Dadju, je suis l'enfant du pays. Moi na madalide avec Jumna Danana, j'ai chanté la musique avant d'écrire. Je suis devenu berceuse avant d'aller dormir. Tout le monde sait, Africain est dans l'excès. C'est bon, trésor.
Ni tu ye Dadju ka titiri ye ni o ye ambassadeur ye an teri sifinw a be se ka n ka ni jɛmukan nunu bɛɛ lamɛn communauté studio tamani kan kɛrɛnkɛrɛnyala site web kan www.studiotamani.org kan walima fufalaki viamo kan 37321 na a be se k'a lamɛn fana facebook kan ani twitter kan sisan an ka gɛrɛnnadenw ke faut-il faire pour consolider son couple et être en harmonie dans le foyer an b'a daminɛ ni aisha ye
Walasa ka se ka i ka furu banba cɛ ta kɔfɛ surtu anw musolakaw ni n'an ye cɛ ta bɔla an bena cɛ balimaw ka kote la tiɲɛ dɔ furu ye muso ni cɛ mɛ balimaw b'a la n'i sera ka cɛ balimaw ka olu boya a fa n'a ba n'a balimamuso a n'a kɔrɔw ka se k'olu boya a ka ca ala fɛ i ka furu a 100% 90% a be ɲa kwa
jawara
Ok, bon, an yɛrɛ kun kan ka kuma daminɛ ni o de ye sabula furu filɛ a kan ka ɲɛfɔ a kan ka ɲɛfɔ an ka furukɛlaw ye yan'a ka kɛ parce que an fɛn fɛn sigilen filɛ n'a fɔla ko ka définition du mariage di sisan on va trouver beaucoup de définitions donc c'est nécessaire alors de comprendre qu'est ce que c'est le mariage manden bulo kɔnɔ jɔyɔrɔ ka dɔgɔ jɔyɔrɔ tɛ fɛ la amour mais jɔyɔrɔ bɛ jigiya de la ani hinɛ jigiya ye jɔn ye muso kɔ ni cɛ kɔ hinɛ ye jɔn ye a cɛ ni muso dila ɲɔgɔn ma sira fitinin min fɛ ye n faamuya aw kɔ ninnu bɛ kuma dɔ de fɔ ye sa on vient un peu dans l'histoire donc furu n'a ye fɛ ka basigi sɔrɔ a bɛ logique dɔ de vise fɔlɔ n'a ye logique vise ne ka telefɔni de don awɔ n'a ye logique vise n'a ye logique vise sisan i b'a ye furu in t'aw si kamana gan mais an ka bi furu bɛɛ bɛ ka taa a tu tɛte an bɛ fɛn tɔw lajɛ o ye amerikɛnw ye an bɛ brezilianw lajɛ k'an bɛ tɛmɛ n'olu ka dɔnsew ye a tɛ ɲɛ cogo si mɛ logique y'an fa danbe de ye buramuso burankɛ nimɔgɔkɛ fɛn fɛn cɛ kan ka kɛ cogo min na mɔgɔ man ka cɛ nɛni mɔgɔ man ka cɛ dɔgɔya mɔgɔ kan ka nin de kɛ cɛ ye cɛ teriw bɛ reçoit cogo min na teriw ye jɔn ye n'o ɲɛfɔla sisan furu tɛ tiɲɛ tuguni mɛ actuellement furu bɛ ka taa à tue tête ils n'ont pas d'idée sur le mariage
Ni nye ega haklina famu, toi tu veux dire qu'on doit tout simplement prendre soin de sa famille et de ses proches, ses actes qui consolident et qui font résister le foyer.
On doit se référer de notre histoire. On a une doctrine. Notre doctrine, c'est dans le mandat. Les parents, comment est-ce qu'ils ont consolidé leur foyer? Ils nous disent, on fait ceci. Mais on se réfère derrière, on est sur la base de l'anarchie. On suit les feuilletons partout, les théâtres, les films qu'on sort, et on essaie de les réaliser. On appelle ça du tâtonnement. Il faut une logique. Ma solution, c'est que il faut mettre, nous les gens d'aujourd'hui, il faut nous mettre dans une logique. Et notre propre logique, c'est quoi? C'est nos rites et traditions.
Donc, je vais d'abord rappeler, comme il est bien dit, le mariage, c'est l'union des deux sexes opposés dans le but de fonder une famille. Et pour les pires et les meilleurs également. Donc, au yoro et mouye, mokoka dondro furu konana, diabe et goyabe. Maintenant, kauto diala, ni goyanana, aye mounu yoro moufo, nobe angat dambe kono, iki refere ola. Kafo dombet seka dia dombet seka goya. Hal ni bika gele, ika blai kuna kafo fem bambalite. Ini tye kun kadi kuno. Bon ni bi nana goya iki ni hakli fara ɲɔgɔn kan setanɛ mun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka n'i ta i dusu fɛ i k'i muɲu i ka sabali a bi ban i y'a ye donc ne ka o yɔrɔ la pour que furu ka mɛ si la furu ɲɔgɔnmaw cɛ ka ɲɛ a bi tali kɛ aw fila de ni ɲɔgɔn cɛ a ye mun fɔ n'o ye hinɛ ye et puis aw ka siran ala fɛnɛ ɲɛ puisque fɛn dɔ be yen aw be hinɛ ɲɔgɔn na mɛ n'aw ma siran ala ɲɛ fɛnɛ ko tɛ se ka ɲɛ dɛ faut que bɛɛ ka dan dɔn ni ye muso ye n ba de don n balimamuso don n ti ko k'a la ko mun a man di ɲɛ n fa k'a kɛ n ba la wa n ti ko k'a la ko mun a man di ɲɛ cɛ wɛrɛ k'a kɛ n balimamuso la donc ni y'i muso filɛ ni o hinɛ filɛ ye dɔrɔn a ka ca ala fɛ kow bi ɲɛ bon muso fɛnɛ k'a cɛ filɛ ni o kelen a man di ɲɛ nin ka kɛ n balimakɛ la n'a ye muso mun furu bon n fɛnɛ tɛ nin kɛ waliden na
nka ye yɔrɔ dɔ la i kumana ala ko kan ko mɔgɔ kan ka hinɛ k'a dɔn ko ala de ye furu da kwa
kosɛbɛ
jawara ale kun kumana an ka laadaw kan mɛ yala an ka dinaw yɛrɛ be mun fɔ furuko yɛrɛ kan cɛɛ ni muso cɛla la
bɔn ne yɛrɛ ka faamu na bɔn n di karamɔgɔ kɔni mɛ n ka dɔn ta la ni n ka ɲiningaliw la dina ani an ka seko ni dɔnko u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ dɔw la furu yɛrɛ sira fɛ puisike dina yɛrɛ mun fɔ furu kɔnɔ o de ye muɲu ani sabali ani koto ɲɔgɔn tala ni hinɛ ye an ka seko ni dɔnko fɛnɛ tigilamaw fɛ o muɲu kelen fɔra furu la o sabali kelen fɔra ni ye muso yɛrɛ tɔgɔ ta an ka laada kunda ko muɲuso o de ye muso ye kuranɛ kɔnɔna a fɔra ko muso ka kɛ sabalibaga ye i y'a ye donc o fɛnɛ bi sabali in de ko fɔ
gindo tun y'a yira k'a fɔ ko n'i ye statistiku ta ko raison de divorce la k'i b'a ye k'a fɔ ko impuissance t'a la aisha fana y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a ye an ka tungaranke minnu muso bɛ yan nɔ k'o ma kɛ sababu ye k'u ka furu sa mais an yɛrɛ fana ka ɲiningaliw la an teri sifin dɔw kɔrɔ olu fana y'a yira k'a fɔ ko o sen bɛ furusa caman na yala e sɔnnen don o ma
jumɛn dilanko wa
awɔ
non bon furusa dilanko mana furu min sa furu tɛ o a kun salen don mais o bɛ ka c'est une union pas un mariage parce que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire donc je suppose que a ye dilan in ma ɲɛ waati min na ça peut on peut classer ça dans le pire et peut-être qu'a bɛ ɲɛ donc c'est pas ça le mariage a besoin de la communication bon a ye fɛn dɔ fɔ je vais rebondir aussi sur son cas dinɛ furu kɔnɔ a n'an ka tabiya tɛ ɲɛ parce que dinɛ ye culture de dɔw de bɛ fɛ k'a ka culture promouvoir dinɛ kɔnɔ raison pour laquelle a imposé la an kan c'est une dictature sinon n'a sɔrɔ a n'an ka tabiya kun tɛ taa kun on n'allait pas voir la partie imposition a kun bɛ na ça allait être a kun bɛ don facilement quoi donc ni ne bɛ an kuma an ka bi an ka manden furu kɔnɔ ne bɛ dinɛ bɔ a la an n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tant mieux n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɛnɛ mɛ taa n'an ka manden ta ye mais manque de communication mɔgɔ jɛɲɔgɔn i faden tɛ o a bɛ kuma de tu ne cesse de parler moi je suis j'ai deux femmes mais j'ai dit bien avant de me marier j'ai dit que muso tɛ kɛlɛ kɛ n ka so mɔgɔ y'a bila ala minɛ kɔnɔ pour moi ala minɛ tɛ mais c'est là
j'ai marié deux femmes en une année en principe où sigi sen ka
oui n ka principe de bɛ ma deuxième femme est vache elle est un peu riche n y'a furu 7 ans a tɛ kini don a bɛ taa ni ne restaurant baw de la ma donna n ka so don min na n ko bon le principe change ma chérie sɔgɔma a taara patisserie la ka taa a kumana fa hamburger ni fɛn na non c'est du money maintenant a bɛ sigi cɛma de bɛ galama minɛ walayi i bɛ galama minɛ et puis on boit ni kale bɛ barika da mais elle a fini par comprendre parce que o de bɛ mɛn hamburger tɛ mɛn dɛ voilà donc mariage et communication ne pas dans la violence tu vois sur le système de Gandhi c'est une petite révolution mais non violence
Okay.
Voilà.
Gindo, iye jawara ka kuma mɛ grenadew ladilikan jumɛn de bɛ aw bolo k'a lase an teri sifinw ma minnu bɛ ka an lamɛn ni waati in na so kɔnɔna na an b'a daminɛ ni gindo ye
zenu k'u jija u ka sɛbɛ kɛ u ka musow furu ka caya
jawara e dun
furu u k'a yira denmisɛnu na dɔrɔn furu ye jigiya de furu tɛ n cɛɲa ye an ka denmisɛnuw hakili la ko une femme la il faut avoir la ronde forme la taille
bon fɛn min ye dilanko ye furu la an be se k'a fɔ dilan be se ka furu minnu sa o b'a sɔrɔ ni impuissance aw ka kɛto ni impuissance sexuelle bɛ cɛ la ne yɛrɛ bolo ne tɛ dilantogolo furu la kwa parce que a mana kɛ cogo cogo impuissance sexuelle min tɛ furakɛ yɛrɛ fiyewu muso ka t'o furusugu la ko fila do a bɛ to a la galon kan soit a bɛ to a la a bɛ kamalen tigɛ kɛnɛma donc o tɛ an ka société tabiya ye mieux vaut que i ka bɔ o furu la i ka taa don furu wɛrɛ la o ka fisa i ka to o furu kɔnɔ i ka jɛnɛya kɛ kɛnɛma.
ok mais ladilikan jumɛn bɛ e bolo sisan k'a lase an teri sifinw ma minnu bɛ k'an lamɛn so.
bon ladilikan min bɛ ne bolo o de ye k'a fɔ furu tɛ tile kelen ko ye et puis an ka société kɔnɔna la yan nɔ furu de bɛ laban muso i kɛra cogo o cogo. a ma nɔgɔ muso bɛ mun cɛɛ kɔrɔ togo min na cɛɛ fana k'a lay a k'a muɲu a muso kɔrɔ ti
alu seni kuma ka laban
kile mana kalaya cogo cogo a tɛ suma wa su mana kɛ cogo cogo dugu tɛ jɛya dugu bi jɛ donc o la k'a fɔ cɛɛ ni muso ye don min aw be furu ɲɔgɔn ma wali yani furu yɛrɛ ka kɛ don min aw ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kanu aw ka di ɲɔgɔn ye cogo min n'aw fɔra ɲɔgɔn ko dɔrɔn yani a ka se furusa ni ɲɔgɔn jalaki ma a y'aw miiri ka ta o don ma don min aw be zetɛmuw fɔ ɲɔgɔn ye aw be hamburgɛrw ni nɛmuw ni sawarima san ka di ɲɔgɔn ma
an ka kulun ale sera siana ka ban an ka foli belebelebe an teri sifinw ye minnu bɛ ka an lamɛn ni waati ɲi na minnu tɛ sɛŋɛ u tɛ ɲina dɔgɔkun o dɔgɔkun kan an ka nin jɛmukan ɲi lamɛn an ka foli belebele bɛ an ka invitew fana ye minnu sɔnna ka nana u da don ni babu ɲi na k'u hakilina di ni o ye madamu kulibali aisha kone merci amina an ka ma filana ale tun ye bubakar jawara ye merci bubakar
ala kana an fama
an ka ma laban ale tun ye aluseni gindo ye
merci ala kana an fama mais ala k'an bɔ kulubalilakaw bolo
k'aw bɔ kulubalilakaw bolo
ala kɛnɛ ye n kan bi
an teri sifiw an b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kan k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen na wa ni arajoso kelen nunu sanfɛ nka sani o cɛ actu des jeunes version sɔra ye ale kɛnɛ bɛ sigi sɔɔni bayi bayi.